Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk ndikon në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë pjesëtar të shoqërisë civile. Kontrolli i financimit të partive politike gjatë fushatave zgjedhore vazhdon të jetë sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështeve të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se synimi i kryeministrit Albin Kurti që shërbimin ushtarak të bëjë të obligueshëm në rast se jetësohet, mund të ndihmojë në komponentin e mbrojtjes së Kosovës. Megjithatë, ata thonë se nevojitet bashkëpunim dhe harmonizime të paktën disa nga vendet anëtare të NATO-s që kanë praktika të ngjashme. Paralajmërimi se shërbimi ushtarak mund të bëhet i obligueshëm është pritur pozitivisht nga trinjt. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi ushtarak i obligueshëm, të cilin kryeministri Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se do ta jetësojë gjatë qeverisjes së tij, nuk është në kundërshtim me praktikat e disa vendeve anëtare të NATO-s, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë në vend. Siç thon ata, marr parasysh zhvillimet që ndërlidhen me rreziqet dhe kërcënimet rajonale si dhe ato globale nga terrorizmi, por edhe tensionet që vijnë nga Rusia, disa vende evropiane anëtare të NATO-s, por edhe jashtë saj, të cilat tash e disa dekada kanë hequr shërbimin ushtarak të obligueshëm e kanë rikthyer atë në funksion ose janë në proces të rikthimit, pavarësisht se konteksti i Kosovës përfutje në funksion të shërbimit ushtarak të obligueshëm ndryshon në shumë çka me të atyre vendeve, megjithatë sipas tyre, për rrethanat e Kosovës një gjë e tillë do të ishte dëshirueshme. Kryeministri Albin Kurti në rezumen e tij, të cilin ne ka paraqitur në kuvendin e Kosovës më tre shkurt për aspektin e qeverisjes së vendit gjatë mandatit të tij, ka thënë që përgatitjet për shërbimin ushtarak të obligueshëm në Kosovë do të nisin. Ky shërbim do të jetë në kozgjatje tremujore i cili do të ndihmojë forcës së sigurisë së Kosovës ti përmbush detyrat dhe rolin e saj shtesë në fushën e mbrojtjes, ka thënë Kurti. Plato Ravdiu, analist në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë që futja në funksion e shërbimit ushtarak të obligueshëm nuk nënkupton militarizim të atyre që i nënshtrohen këtij obligimi.
Unë mendoj që duhet ketë shërbim ushtarak të detyrueshëm, do ta forcojë komponentën e mbrojtjes në Kosovë, do të kuptojë ushtria jo vetëm në kuptim të militarizimit, mirëpo edhe në kuptim të ofrimit të ndihmës ndaj komunitetit, për shkak se ne e dimë që ushtria ndër të tjera nuk është vetëm kuptim konvencional.
Por Avdi ushtoi që për ta bërë të detyrueshëm shërbimin ushtarak në Kosovë kërkohen ndryshime ligjore të cilat kanë të bëjnë me Ministrinë e Mbrojtjes, me Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe për shërbimin në këtë forcë. Njohësi çështjeve të sigurisë Noredini Bishi, ish deputet i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që në rast se propozimi i kryeministrit Kurti për shërbimin ushtarak të obligueshëm jetësohet, korniza ligjore duhet të rregulloj përfshirjen e të dy gjinive, por edhe konventat evropiane dhe botërore të shërbimit me armën dhe pato si shërbime mbështetëse.
Mendoj se një model sikurse që ka Zvicra është jashtëzakonisht i pranueshëm edhe për ne. Edhe kishtë me qenë e domozdoshme, si domos në kapacitet e kryzora që realisht janë për forcët armatosur atë Kosovës, që janë vetëm 5.000 aktive dhe 3.000 rezervë që janë ndoshta e pa mjeftushën në rast një kërsnimi të mosën për Kosovën. Unë mendoj që për të bërë një gjithë të tjilë dhe për të bërë programin trajnullës që dohet para por në këtë fazën e partë, pa që kjo është dhe vetëm 3 mujore, atëre me dhejtë që një fatë kohor brenda 2 viteve kështë qenë e mosme që kjo fillon në zbatimin.
Sinimi kryeministrit Kurti që gjatë qeverisjes së tij shërbimi ushtarak të jeti obligueshëm, disa të rinë në Prishtinë konsiderojnë se duhet të jetësohet. Vanessa Orana, studente, thotë se i mirëpret angazhimin e kryeministrit në këtë drejtim.
Në ne është shumë mirë me pasas eksperiencën e ushtrisë, e kima ndedhe një farë regullë njëtën tonë dhe vesë, edhe 3 muaj nuk janë shumë, krahasim me do vende tjera që kanë shumë më gjatë, edhe për femra edhe për meshkuj. Unë për veti kisha shku nëse veç mbohet thirrja, pse jo.
Gëzim Berisha thot se është 35 vjeç, por është i gatshëm të përgjigjet ftesës për shërbim të obligueshëm ushtarak në rast se, siç thot ai, jetësohet synimi i kryeministrit Kurti.
Besoj që jo vetëm unë, po çdo i ri edhe re kish me shërbye në ushtrinë e Republikës së Kosovës.
Çlirimtare Syla, studente, thot se tashmë në familjen e saj ka traditë ushtarake nga babai i saj dhe shërbimin ushtarak të obligueshëm ajo madje shes si një leksion për jetë.
Kisha dashur të donë me përjetu një asnjëndjenja me qenë në ushtri, sadopak për 3 muaj. Edhe po mendoj që shoqënia jon edhe rinia jon ka nevojë për një çasë lloj disiplinimi.
Edon Statolci, një ri tjetër, thotë se madje nuk do të pres fare që shërbimi ushtarak të jetë i obligueshëm.
Në dëshi do të bashkangjit në ushtrisë tonë. Po ashtu jam tu aplikuar në FSK.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë theksuar që qeveria e Kosovës duhet ta ketë parasysh që aplikimi i shërbimit ushtarak të obligueshëm ka implikime më të mëdha financiare sesa ç'është aktualisht buxheti që ndahet për forcën e sigurisë së Kosovës, ndonë se buxheti për këtë forcë është paraparë që të ketë rritje progresive për çdo vit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, vlerësojnë anëtarë të shoqërisë civile. Sipas tyre, pengesë për këtë proces është ndonjë skepticizmi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk janë pajtuar për futje në agjendë të çështjes së vizave për Kosovën. Një hap pozitiv në këtë proces sipas tyre do të ishte fuqizimi i taksës 100% të vendosur nga mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Holsit na sjell Taulan Çenaj.
Metodologjia e re për antarësim në Bashkimin Evropian nga shoqëria civile shihet si frenim i zgjerimit dhe antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, por jo edhe pengesë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo metodologji që u miratua më pas shkurt ka për qëllim rivendosjen e perspektivës së besueshme evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se e njëjta nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët kosovar, sa mund të ndikojë skepticizmit e disa shtete anëtare të BE-s, si Franca e Holanda, të cilat nuk janë pajtuar deri më tani për futje në agjendë të çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Arbresha Loxha, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova tashmë i ka përmbushur kushtet e kërkuara për liberalizim dhe se metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në këtë proces. Ajo çfarë u ka mbetur institucioneve të Kosovës sipas saj është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Kosova sipas Komisionit Evropian dhe Parlamentit kaluarën është konsideruar që ka përmbushur gjitha kriteret. Përkundër faktit që nevojitet të bëhet ende punë për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos as profili klar, por që mbetet që të binde në një parmire vende skeptike, cilat kanë penguar deri më